DELF i DALF ispiti, u zavisnosti od nivoa poznavanja francuskog jezika, kandidat polaže DELF ili DALF ispit. Postoje ispiti za proveru znanja, primereni za različite starosne dobi kandidata. Pripremna obuka je obavezna za DALF ispite. Zvanični sertifikati o stepenu poznavanja francuskog jezika za sve kandidate kojima to nije maternji jezik, DELF, odnosno diploma za učenje francuskog jezika, DALF, odnosno diploma za napredni nivo poznavanja francuskog jezika su ujedno i zvanične diplome pri Ministarstvu prosvete ove zemlje. Osnovni cilj dobijanja ovih sertifikata jeste da kandidat poseduje međunarodno priznat dokument o nivou poznavanja francuskog jezika koji može koristiti za studiranje na francuskim univerzitetima, odnosno školovanje u ovoj zemlji ili pak za dobijanje zaposlenja na teritoriji Francuske i sl. Od 1. septembra 2005. godine su DELF i DALF ispiti zvanično usklađeni sa nivoima po CIFR-u, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, te se u skladu sa tim poznavanje francuskog jezika testira u 6 nivoa, kao i prema pomenutom okviru. Za polaganje nekog DELF i DALF ispita zapravo ne postoji starosna granica, s tim što postoje verzije ispita za juniore, odnosno kandidate do 18 godina starosti. Zatim verzija za decu starosti od 8 do 12 godina i verzija koja je prilagođena za kandidate svih godina, s tim što je ona praktično namenjena odraslima. U zavisnosti od godina, ali i nivoa poznavanja jezika, za juniore se organizuju DELF ispiti i to od nivoa A1 do nivoa B2. Za decu od 8 do 12 godina starosti samo DELF A1 i DELF A2, dok su za odrasle namenjeni ispiti DELF od A1 do B2, kao i DALF ispiti C1 i C2. Koji sve nivoi DELF i DALF ispita postoje? DELF ispiti su od A1 do B2, dok su DALF ispiti C1 i C2 nivoi. Svi nivoji su u potpunosti usklađeni sa nivoima po CIFR-u, tako da su DELF A1 i A2 praktično početni nivoi poznavanja jezika, DELF B1 i B2 predstavljaju srednje nivoje poznavanja jezika, dok su DALF C1 i C2 namenjeni kandidatima koji poseduju napredna, odnosno najviše znanja ovog jezika. Kako izgleda DELF i DALF ispit? Iako se na svim DELF i DALF ispitima proveravaju sve 4 oblasti poznavanja jezika, usmeno i pismeno razumevanje, kao i usmeno i pismeno izražavanje, provera se razlikuje od ispita do ispita, kao i satnica samog ispita. DELF A1 ispit. Ovaj ispit traje oko 90 minuta, a maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji za sve ispite je 100, s tim što se smatra da je uspešno završio, odnosno položio ispit ukoliko ima 50 poena ukupno. U okviru dela usmeno razumevanje, kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na ono što su odslušali, tokom oblasti pismeno razumevanje odgovaraju na upitnike, sa ciljem provere razumevanja 4 do 5 kratkih pisanih tekstova koji govore o situacijama iz svakodnevnog života. Oblast pismeno izražavanje se sastoji iz 2 dela, i to popunjavanja upitnika i sastavljanja kratke poruke, napomene ili sličnog teksta sa sadržajem iz svakodnevnog života. Usmeno izražavanje se sastoji iz 3 dela i to: vođeni razgovor, razmene informacija i simultani dijalog, koji traje od 5 do 7 minuta u proseku, a kandidati imaju na raspolaganju 10 minuta za pripremu. DELF A2 ispit. Ovaj ispit je vrlo sličan prethodnom, s tim što se razlikuje satnica, jer DELF A2 ispit u proseku traje oko 100 minuta i razlikuju se provere u okviru 2 oblasti i to: pismeno i usmeno izražavanje. U oblasti pismeno izražavanje se od kandidata zahteva da sastave 2 kratka teksta, poput pisma ili poruke nekom bliskom, u kome će opisati određeni događaj ili neko lično iskustvo. Provera u okviru oblasti usmeno izražavanje se sastoji iz vođenog razgovora, monologa i interaktivne vežbe. DELF B1 ispit. DELF B1 ispit traje ukupno oko 1 sat i 45 minuta. Prvi deo podrazumeva odgovor na pitanja u vezi sa 3 zvučna materijala koje kandidat najpre sluša. Zatim sledi oblast pismeno razumevanje u okviru koje kandidati imaju obavezu da odgovore na pitanja, a provera pismenog razumevanja podrazumeva da izvuku korisne materijale i analiziraju sadržaj određenog dokumenta. U oblasti provere pismenog izražavanja kandidati imaju zadatak da napišu pismo, esej ili članak u kome će izraziti svoj stav o određenoj opštoj temi. poslednja oblast se sastoji iz tri dela i to: vođeni razgovor, interaktivna vežba i izražavanje mišljenja na osnovu materijala. DELF B2 ispit. Ukupno vreme trajanja ovog ispita je oko 150 minuta. Za proveru prve oblasti je određeno oko 30 minuta, a kandidati odgovaraju na pitanja vezana za zvučni materijal koji su odslušali, a koji je u ovom slučaju intervju, informativni sadržaj ili sličan materijal, kao i određeno izlaganje, predavanje, rasprava, radio ili televizijska emisija i sl. Za prvi materijal imaju samo jedno slušanje, a za drugi dva. U oblasti pismeno razumevanje, kandidati odgovaraju na pitanje u vezi sa informativnim tekstom koji je vezan za francusku ili frankofonske zemlje, kao i za argumentovani tekst. U sljedećoj oblasti ovog DELF ispita, kandidati imaju zadatak da napišu tekst u kome će zauzeti određeni stav, koji će potkrepiti argumentima. Tekst može biti u formi formalnog pisma, članka, kritike i sl. Za poslednju oblast je izdvojeno oko 20 minuta, s tim što kandidat ima na raspolaganju oko 30 minuta pripreme. On ima zadatak da iznese i odbrani mišljenje, a na osnovu kratkog teksta koji je dobio. DALF C1 ispit. Ovaj DALF ispit traje oko 4 sata. U oblasti usmeno razumevanje kandidati odgovaraju na pitanja, a u vezi sa materijalom koji su slušali. Dugačak zvučni materijal poput intervjua ili predavanja koji traje oko 8 minuta i imaju dva slušanja, kao i nekoliko kratkih zvučnih materijala poput reklamnih spotova, kratkih vesti i sl. Za koje je određeno jedno slušanje. Pismeno razumevanje podrazumeva da kandidati odgovaraju na pitanja o književnom ili novinarskom tekstu koji ima između 1500 i 2000 reči. Oblast pismeno izražavanje se sastoji od dva dela i to: nekoliko kraćih tekstova ukupne dužine oko 1000 reči i esej koji je potkrepljen argumentima, a na osnovu sadržaja tekstova. Kandidati mogu da biraju između dve oblasti po sopstvenom nahođenju i to književnosti i humanističkih nauka kao jedne oblasti i prirodnih nauka kao druge. Između istih oblasti mogu da biraju i za proveru poslednje oblasti, a imaju zadatak da usmeno izlože određeni tekst i da razgovaraju sa članovima komisije, odnosno da odgovaraju na njihova pitanja. DELF C2 ispit. Najviši nivo u oblasti poznavanja francuskog jezika, DALF C2 ispit se sastoji od dva dela i to: usmeno razumevanje i izražavanje i pismeno razumevanje i izražavanje i traju ukupno oko 5 sati. Provera u okviru prve oblasti ovog ispita je sastavljena iz tri dela i to: dva slušanja zvučnog materijala, te izlaganje njegovog sadržaja od strane kandidata, zatim izlaganje ličnog stava o temi odslušanog zvučnog materijala i razgovor sa komisijom o tom materijalu. Kandidat može da bira između dve grupe nauka i to: prirodnih nauka kao prve grupe i književnosti i humanističkih nauka kao druge grupe nauka. Samo polaganje ovog dela ispita traje oko 30 minuta, dok je kandidatima oko 60 minuta na raspolaganju za adekvatnu pripremu. U okviru drugog dela ispita kandidati takođe biraju između ponuđene dve grupe nauka, a imaju zadatak da napišu tekst na osnovu pisanog materijala, koji treba da bude dužine oko 2000 reči, s tim što taj tekst mora imati tačno utvrđenu strukturu koja se predočava kandidatima. Šta još treba da znate o DELF i DALF ispitima? Iako za polaganje DELF ispita nije obavezna pripremna nastava, ipak se savetuje da je kandidati pohađaju kako bi uspešno položili ovaj ispit. Međutim, kandidati moraju imati na umu da je za polaganje DALF ispita pripremna nastava obavezna.